สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ AWS Certified Cloud Practitioner Study Guide CLFC 1 Exam โดยแบนไพเปอร์และเดวิดคลินตันเป็นคู่มือเตรียมสอบระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดหลักของ Amazon Web Services หรือ AWS ควบคู่กับการเตรียมตัวสำหรับการสอบ Cloud Practitioner รหัส CLFC 1ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นเดิมของ AWSเนื้อหาอยู่ในแนวหนังสือเรียนและคู่มือสอบมากกว่าหนังสือสอนเขียนระบบเชิงลึกจุดมุ่งหมายคือทำให้ผู้อ่านอธิบายคุณค่าของคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกบริการสำคัญความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักการคิดค่าใช้จ่ายของ AWS ได้อย่างเป็นระบบหนังสือจัดประเด็นตามขอบเขตการสอบโดยเชื่อมสับเทคนิคเข้ากับสถานการณ์การใช้งานทางธุรกิจและไอทีมีแบบทบทวนท้ายบทข้อสอบฝึกทำคำศัพท์และบัตรคำออนไลน์ประกอบแม้ CLFC 1จะถูกแทนที่ด้วยข้อสอบรุ่นใหม่แล้วแต่กรอบความรู้พื้นฐานหลายส่วนยังมีประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ AWS อย่างมีลำดับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากโมเดลคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS หนังสือวางรากฐานด้วยการอธิบายว่าคลาวด์ไม่ได้หมายถึงการย้ายเครื่องแม่ข่ายไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแต่เป็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ตามต้องการผ่านบริการที่ผู้ใช้เลือกขนาดปรับเพิ่มลดและชำระตามการใช้งานได้แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างการลงทุนศูนย์ข้อมูลเองกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการได้ชัดเจนขึ้นประเด็นสำคัญอีกส่วนคือ AWS Global Infrastructure ซึ่งทำให้คำอย่าง Region Availability Zone และ Edge Location มีความหมายในเชิงการออกแบบระบบไม่ใช่เพียงคำศัพท์สำหรับท่องจำรีจอนช่วยกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และประเด็นด้านการเก็บข้อมูลส่วน availability zone สนับสนุนการออกแบบที่ลดผลกระทบจากความขัดข้องของสถานที่เดียวขณะที่เครือข่ายกระจายเนื้อหาช่วยลดระยะทางระหว่างบริการกับผู้ใช้หนังสือจึงทำหน้าที่เปลี่ยนภาพจำว่า AWS คือรายชื่อบริการจำนวนมากให้เป็นภาพของแพลตฟอร์มที่มีชั้นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการทำงานความพร้อมใช้งานและการขยายตัวการปูพื้นเช่นนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะการเลือกบริการความปลอดภัยและต้นทุนในบทต่อไปล้วนต้องอาศัยความเข้าใจว่าทรัพยากรถูกจัดวางและเข้าถึงอย่างไรประเด็น2จัดกลุ่มบริการหลักตามกรณีใช้งานแทนการจดจำชื่อผลิตภัณฑ์แบบแยกส่วนเนื้อหาด้านเทคนิคของหนังสือครอบคลุมบริการ AWS ที่พบบ่อยโดยพิจารณาจากหน้าที่และกรณีใช้งานเช่นการประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการส่งมอบเนื้อหาวิธีนำเสนอเช่นนี้สำคัญสำหรับระดับ Cloud Practitioner เพราะการสอบไม่ได้คาดหวังให้ผู้เรียนออกแบบสถาปัตยกรรมซับซ้อนแต่คาดหวังให้รู้ว่าปัญหาประเภทใดควรพิจารณาบริการกลุ่มใดตัวอย่างเช่นภาระงานที่ต้องควบคุมระบบปฏิบัติการต่างๆจากงานที่ต้องการรันโค้ดตามเหตุการณ์โดยไม่ดูแลเซิร์ฟเวอร์เองการเก็บไฟล์วัตถุการใช้ดิสสำหรับเครื่องประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวก็มีลักษณะต้นทุนและวิธีเข้าถึงต่างกันหนังสือยังเชื่อมการใช้บริการเข้ากับคุณลักษณะของคลาวด์เช่นความยืดหยุ่นการทำงานแบบอัตโนมัติและการลดภาระดูแลฮาร์ดแวร์ผลคือผู้อ่านไม่ได้เพียงจำว่าแต่ละชื่อทำอะไรแต่เริ่มสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการขององค์กรกับบริการที่ตอบโจทย์การจัดหมวดหมู่นี้มีประโยชน์ทั้งต่อการตอบคำถามแบบสถานการณ์ในการสอบและต่อการสื่อสารกับทีมเทคนิคเมื่อพบคำเรียกบริการต่างๆต่างในการทำงานจริงอย่างไรก็ดีรายละเอียดผลิตภัณฑ์และหน้าจอคอนโซลเปลี่ยนแปลงได้จึงควรตรวจเอกสาร AWS ปัจจุบันควบคู่กันเสมอประเด็น3อธิบายความปลอดภัยผ่านโมเดลความรับผิดชอบร่วมและการกำกับดูแลจุดแข็งของคู่มือคือการให้ความสำคัญกับพื้นฐานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้เริ่มต้นมักเข้าใจคลาดเคลื่อนหนังสือใช้โมเดลความรับผิดชอบร่วมเพื่อแยกขอบเขตหน้าที่ของ AWS ออกจากหน้าที่ของลูกค้า AWS รับผิดชอบการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการคลาวด์ขณะที่ลูกค้าต้องกำหนดว่าใครเข้าถึงบัญชีข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายและทรัพยากรที่ตนใช้งานการแบ่งเช่นนี้ทำให้เห็นว่าการย้ายงานสู่คลาวด์ไม่ได้โอนภาระด้านความปลอดภัยทั้งหมดให้ผู้ให้บริการระดับความรับผิดชอบของลูกค้ายังแปรตามรูปแบบบริการด้วยบริการที่มีการจัดการมากอาจลดงานดูแลระบบปฏิบัติการแต่ไม่ได้ลดความจำเป็นในการควบคุมสิทธิ์หรือปกป้องข้อมูลหนังสือจึงเชื่อมแนวคิดนี้กับการจัดการตัวตนและสิทธิ์การใช้งานบัญชีอย่างเหมาะสมการติดตามกิจกรรมและแหล่งข้อมูลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดประเด็นเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านตอบโจทย์ว่าใครควรรับผิดชอบอะไรได้อย่างมีเหตุผลแทนการท่องรายชื่อเครื่องมือด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ การกล่าวถึงเอกสารทางเทคนิคและช่องทางสนับสนุนยังสะท้อนทักษะสำคัญของผู้ใช้คลาวด์คือรู้ว่าจะตรวจสอบข้อกำหนดและขอความช่วยเหลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้เมื่อใดประเด็น4เชื่อมคุณค่าทางธุรกิจกับการคิดค่าใช้จ่ายและการบริหารบัญชี AWS Cloud Practitioner เป็นการรับรองที่ออกแบบให้เกี่ยวข้องกับบทบาทนอกสายวิศวกรรมด้วยหนังสือจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำงานของเทคโนโลยีแต่ให้พื้นที่กับคุณค่าทางธุรกิจของ AWS และกลไกต้นทุนอย่างจริงจังผู้อ่านจะได้เห็นความต่างระหว่างค่าใช้จ่ายลงทุนล่วงหน้ากับค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้แนวคิดนี้อธิบายว่าทำไมการปรับขนาดทรัพยากรให้เหมาะสมการหยุดทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและการเลือกโมเดลราคาที่สอดคล้องกับรูปแบบงานจึงเป็นส่วนของการบริหารคลาวด์ไม่ใช่เรื่องฝ่ายการเงินเท่านั้นหนังสือกล่าวถึงการเรียกเก็บเงินการจัดการบัญชีและแนวทางราคาเพื่อสร้างความเข้าใจว่าต้นทุนของคลาวด์มาจากองค์ประกอบหลายแบบเช่นการประมวลผลพื้นที่จัดเก็บการรับส่งข้อมูลหรือบริการที่เลือกใช้การมองต้นทุนในลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียนไม่หลงเชื่อว่าคลาวด์ถูกกว่าเสมอโดยอัตโนมัติเข้าใจว่าความคุ้มค่าขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยอีกด้านหนึ่งการจัดการบัญชีและการสนับสนุนช่วยให้เห็นภาพการกำกับดูแลในระดับองค์กรว่าองค์กรต้องระบุเจ้าของทรัพยากรติดตามค่าใช้จ่ายและเลือกช่องทางช่วยเหลือให้เหมาะกับความสำคัญของงานความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีต้นทุนและการตัดสินใจนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้จัดการฝ่ายขายจัดซื้อและผู้ประสานงานไอทีด้วยประเด็นสุดท้ายใช้โครงสร้างตามขอบเขตสอบและเครื่องมือทบทวนเพื่อเปลี่ยนความรู้เป็นความพร้อมสอบในฐานะคู่มือสอบหนังสือออกแบบการเรียนให้ผู้อ่านตรวจสอบความเข้าใจเป็นระยะไม่ได้เสนอเนื้อหาแบบอ้างอิงเพียงอย่างเดียวบทเรียนเรียงจากแนวคิดคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานบริการการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการตั้งราคาและการสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับโดเมนความรู้ของข้อสอบ CLFC 1การมีคำถามทบทวนท้ายบทช่วยเปิดเผยช่องว่างระหว่างการรู้คำจำกัดความกับการเลือกคำตอบที่เหมาะกับบริบทส่วนสื่อออนไลน์ของไซแบ็กเช่นแบบทดสอบบัตรคำและคลังคำศัพท์สนับสนุนการฝึกซ้ำในรูปแบบที่ต่างกันประโยชน์ที่แท้จริงขององค์ประกอบเหล่านี้อยู่ที่การฝึกจำแนกคำที่มีความหมายใกล้กันและเชื่อมคำถามกับเหตุผลเบื้องหลังไม่ใช่การพยายามจำเฉลยเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตระหนักว่าหนังสือฉบับนี้ผูกกับ CLFC 1ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นเก่าการใช้เป็นแผนสอบปัจจุบันโดยตรงอาจทำให้พลาดบริการหัวข้อหรือรูปแบบเนื้อหาที่ AWS ปรับปรุงภายหลังแนวทางที่รอบคอบคือใช้หนังสือเพื่อสร้างฐานแนวคิดแล้วเทียบกับคู่มือสอบอย่างเป็นทางการของข้อสอบปัจจุบันและทำข้อสอบฝึกจากแหล่งล่าสุดวิธีนี้รักษาจุดเด่นของหนังสือความเป็นระบบและการอธิบายพื้นฐานพร้อมลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ล้าสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานคลาวด์ผู้ทำงานไอทีที่ต้องการจัดระเบียบความรู้ AWS ก่อนสอบและบุคลากรสายธุรกิจเช่นผู้จัดการโครงการฝ่ายขายจัดซื้อหรือการเงินที่ต้องร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับบริการคลาวด์คุณค่าหลักไม่ได้อยู่ที่การสอนตั้งค่าระบบระดับลึกแต่คือการทำให้ผู้อ่านใช้ภาษากลางเดียวกันได้ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานบริการความปลอดภัยความรับผิดชอบของลูกค้าและต้นทุนการจัดเนื้อหาตามขอบเขตสอบพร้อมคำถามทบทวนและเครื่องมือฝึกทำให้เหมาะกับการเรียนอย่างมีแผนมากกว่าการอ่านเอกสารผลิตภัณฑ์ที่กระจัดกระจายที่ทำให้ต่างจากหนังสือ AWS เชิงเทคนิคจำนวนมากคือการรักษาสมดุลระหว่างมุมมองเทคโนโลยีกับมุมมองธุรกิจผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจว่า AWS มีบริการอะไรและเหตุใดองค์กรจึงเลือกใช้บริการเหล่านั้นภายใต้ข้อจำกัดด้านความเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและงบประมาณอย่างไรก็ดีผู้ที่กำลังสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ในปัจจุบันควรใช้หนังสือเป็นฐานความรู้ไม่ใช่แหล่งเดียวสำหรับเตรียมสอบเพราะ CLFC 1ถูกแทนที่แล้วควรตรวจขอบเขตข้อสอบล่าสุดและเอกสารทางการของ AWS เพิ่มเติมเมื่อใช้ในบทบาทที่ถูกต้องหนังสือยังเป็นคู่มือปูพื้นฐานที่ชัดเจนมีลำดับและช่วยให้การเรียนต่อสู่บริการหรือใบรับรองระดับสูงเป็นไปอย่างเข้าใจมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์ไพเปอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่